Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle ting, hvor jeg fortfarande har besøg af Helle Degn, Irene Simonsen og Peter Westermann, alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for Socialdemokratiet.
Tak.
Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Tak skal du have.
Vi har diskuteret bederum på universiteterne og missilforsvar. Jeg kan ikke engang få sagt ordet. Missilforsvar, der var den. Vi skal diskutere videre. Ikke missilforsvar og ikke bederum, men en art forsvar alligevel. Fordi Ekstrabladet har den seneste uge kunne afdække en lidt spejet affære. Nemlig det faktum, at i sommeren 2016, der blev den danske vaccineproduktion solgt. Jeg indrømmer blankt, det opdagede jeg overhovedet ikke i sommeren 2016. Der var dejligt vejr, som jeg husker det, og jeg opdagede ikke noget. Det er ikke den danske vaccineproduktion, jeg tror aldrig nogensinde, jeg sådan har tænkt på den overhovedet. Men jeg er da på mange måder glad for, den er der. Og det er jo sådan set en vigtig ting, at vi har nogle vacciner skulle der udbryde, ja, svineinfluenza eller det der er værre, så er det jo godt, at vi har den. Det, der så er lidt spejlet ved den sag, det er, at Ekstrabladet som sagt har kunne afdække, at det salg, det foregik til en start relativt ukontroversielt. Stort set hele Folketinget, minus SF, Alternativet og Enhedslisten, skal jeg sige, stemte for og sagde, den er fin. Det blev solgt for, og sagen var, at vaccineproduktionen ikke var en dundrende god forretning. Det kørte nærmest med underskud, faktisk. Og derfor var prisen også blot 15 millioner kroner. Til det skal man lægge, at for at få det solgt, der brugte man advokater for 14 millioner kroner, og 16 millioner kroner, og konsulentfirma for 14 millioner kroner. Altså man nåede op på det dobbelte i udgifter for at få solgt det. Der kan man så sige, er det det, der er spejet? Nej. Det, der er lidt spejet, det er, at køberen af den danske vaccineproduktion er nogen, der hedder AJ Biologics. Og bag AJ Biologics gemmer sig et saudisk familiedynasti, der hedder Al-Yumai Group. Det håber jeg udtaler korrekt. Mit saudiske er ikke, hvad det har været. Så er der nogen, der har gravet lidt i dem, og det viser sig, at de har nogle lidt sådan mudrede forbindelser. Ekstrabladet har kaldt dem sharia-sheiken, så langt vil formanden her ikke gå. Men der er i hvert fald nogle forbindelser til det muslimske broderskab og andet hos nogle kale, der er måske lidt ufine i kanten. Der er to ting, jeg godt vil diskutere med jer, men først og fremmest skal vi lige starte med salget og det her med, at det pludselig er på saudiske hænder, altså vores vaccineproduktion. Peter Westermann, er det noget, vi skal stusse lidt over?
Ja, det skal vi da. Nu er jeg selv vokset op et sted, hvor jeg faktisk kørte forbi hver morgen for at komme til skole. Den gård, hvor de har hestegående, Statens Serum Institut, som de blandt andet bruger til at lave vacciner af, det er hesteblod, noget af det. Uh-huh. Og det var araberheste. Så på den konto skal man ikke være så overrasket over, at en araber overtager.
Jeg er næsten sikker på, at det ikke er derfor, de har købt det.
Nej, det vil være mærkeligt. Men det er da også mærkeligt at bruge flere penge på at sælge noget, end det man får ind. Jeg synes, finansministeriet viser vanligt godt købmandskab og klatter flere skattekroner af på at komme af med noget, som jeg i virkeligheden synes er en god idé, vi holdt fast i. Og det gør jeg af den grund, at det er jo så centralt for, nu snakker vi om før, at vi skal ikke gå og sprede frygt og sådan, men jeg synes alligevel, det ville være lidt mere trygt, at det var den danske stats fællesskab, som sørgede for, at vi havde vacciner i orden, og ikke et eller andet tilfældigt markedsudbud fra en eller anden, om det så er Al-Mujahi, eller hvad de hedder, eller Bavarian Nordic, eller hvem der ellers har været inde over. Så synes jeg, den slags der, det kan jeg egentlig godt se på kollektive hænder, det kan jeg bedst lide. Så det virker mystisk, at man laver den form for købmandskab, og så er det da også klart, manden har nogle mærkelige holdninger, og kan sikkert nu tjene nogle penge, det må være derfor, han har investeret i det, som vi så er med til at give ham, og som han kan bruge på et eller andet mystisk i Mellemøsten. Det er da irriterende. Men jeg synes egentlig, at forsyningssikkerheden er et større problem, og så det her, at Finansministeriet er notorisk ringe til at forvalte vores fælles værdier.
Hvis vi lige skal runde den hvis vi lige skal tage Finansministeriet
først. Men det er jo Sundhedsministeriet, der står for det her, men det har nok været omkring finansen.
Ja, altså det var Sofie Løde på det tidspunkt, der var han sundhedsminister. Ja. Så jeg tror, den er startet der, men der har nok. Men som vi har talt om i det her program tidligere, Finansministeriet er jo inde over alting.
Så. Det er præcis.
Så må ikke også, de har haft en lille finger med i spillet. Jeg kan sige så meget som, at der var ikke andre køber. Der har været sådan lidt, man har simpelthen haft problemer med at komme af med det, og derfor gik det sådan, advokater og konsulenter har simpelthen ikke kunne finde andre købere.
Ja, nogle gange skal man så bare pakke sin loppemarkedsstand sammen og gå hjem, ikke?
Præcis, det kan vi så...
Men det er jo interessant, der har været en anden køber tidligere, som ikke kunne få lov at købe det.
Det er nyt for mig, må jeg sige.
Asger Aamund.
Bavaria Nordic har ville købe det?
Yes, ja, har gerne ville købe det og givet et tilbud, men det blev afvist.
Okay.
Ja. Det kan jeg undre mig meget over. Det kan jeg også undre mig over, men sådan er det bare.
Der var sundhedsministeren, der hedder Lars Løkke Rasmussen.
Der er vi så langt tilbage. Ja. Der må jo undskylde formandens research, den sejler. Men det skyldes... Her kommer lige en feberredning fra formanden. Men jeg mener det til dels. Det er faktisk, fordi jeg egentlig hellere vil diskutere det mere principielle i det.
Ja, det vil jeg gerne vide ind.
Godt. Jamen, om vi overhovedet skal sælge ud af forsyningssikkerheden, som Peter også er inde på.
Jeg blev så glad, da jeg her i, tror det var i går aftes, læste, at min alders kollega, det er Mogens Lykketoft, han var ude med en melding om, at det kunne godt være, at man var gået for langt i hans tid som finansminister. Det blev jeg rigtig glad for at høre. For jeg har jo hele tiden synes, vi har været mange år om at bygge store forsyningssikkerhedsmæssige infrastruktur op. Og vi har været meget fremme i skoene i forhold til andre europæiske lande, vores naboer, de har beundret os for, at vi har lavet de der offentlige private joint ventures på energi, på post, på dong, på alle måder, TDC osv. Og gradvist har den der galopperende markedsreligiositet, den har altså taget os bagom, og ligesom lige fået hævet nogle af de her gode, fine ting ned i salg. Og det kommer jo samtidig med den her krise, bankkrise og alt det andet, hvor økonomien samler sig i meget store konglomerater, som kan komme ind og byde over. Og det Mogens Lykketoft også supplerer sin indrømmelse med, det er, Finansministeriet er ikke kvalificeret nok til den slags handler, fordi de er vant til at administrere offentlig pengeadministration. De har ikke de kompetencer, der skal til at matche Goldman Sachs og Dong og alle de der ting. Det samme skete i TDC, hvor det var i Poul Nyrups tid, der fik vi solgt TDC, og der var i hvert fald en familie Dyremose, der skovlede penge ind på den der forretning. Og nu er det Dongs aktionærer, der skovler milliarder ind. Og vi var nogen, der sagde det. Vi var nogen, der protesterede, men vi blev nærmest udråbt, som om vi var landskadelige. Jeg mener sådan set, det var de andre, der var landskadelige. Og derfor må jeg sige... Det der, her der sælger vi vores infrastruktur, vi sælger vores sikkerhed for gyser. Det er simpelthen noget af det dummeste. Det har været så svært for os at udvikle den her joint venture mellem offentlig og privat. Og derfor så synes jeg jo, vi skulle fortsætte den. Men her der har man altså i markedsliberalismens fanatisme, der har man troet, at det var løsningen. Jeg mener, det er en gal vej, og jeg synes også, at det her, når nu formanden spørger om det her, de her piller her, det her medicin, om vi skulle sælge det. Nej, selvfølgelig skulle vi da ikke sælge det, så må vi bygge en anden finansieringsmodel op, så man kan holde den infrastruktur. Nu, jeg vil sige, jeg tror, vi er mange, der er kede af det der med de røde postkasser, der er forsvundet. Altså, hvorfor kunne vi ikke have bygget det op på en anden måde, ikke bare afvikle det? Det er jo en liberalisme og en fanatisme på det her, som jeg synes er helt gal. Og nu får vi ikke den service derude i yderområderne, for hvem vil betale for det? Det kan du ikke få bygget op på den måde. Det skal være et fællesskab mellem offentlig og privat virksomhed. Jamen, hvorfor skal vi helt derud, hvor vi opgiver al vores infrastruktur, som vi har været meget længe om politisk at opbygge? Hvorfor skal det bare skrælles af?
Hvis formanden må forsøge at svare ud fra de citater, der er givet dengang. Sofie Løde, som var sundhedsminister på det tidspunkt, hun sagde efter salget. Nu kører virksomheden videre i privat regi, og det er set ud fra en økonomisk betragtning en god løsning for den danske stat, som slipper for et stort årligt underskud. Rent økonomisk set er det vel sund fornuft. Men Irene Simonsen, må jeg ikke spørge dig som den, der har været tættest på Venstre?
Jo, jeg var ikke lige i den periode.
Nej, men du har trods alt været medlem af Venstre.
Ja,
med. Altså, er det fordi, man ligesom siger, når man... Danmark skal køre som en business.
Og det er jo fuldstændig...
Er det udgangspunktet?
Ja, det har jo været udgangspunktet. Der er jo ligesom kommet en ny trend ind i Venstre, det er jo der, jeg før sagde, vi er jo sådan nogle fra Højskole Venstre stadigvæk, der kæmper en kamp lige nu, og den kommer nok til at blive ret stor her frem til kommunalvalget, vil jeg tro, hvor vi skal have talt om noget igen. Altså, jeg har det jo altid sådan, at socialisme ren er noget lort, for at sige det rent ud. Mm-hmm. Men det er liberalisme også. Vi skal ind og finde midten af vejbanen, og jeg er faktisk meget på lille med Helle, at der, hvor jeg har set ting virker, det er et offentligt, privat samarbejde.
Præcis.
Det fungerer så godt, det er ikke så lang tid, jeg var på Odense Universitet, som arbejder sammen med Odense Universitets Hospital, om at lave et offentligt, privat samarbejde om udvikling. På at gøre det nogle, der er forskellige ting inden for sundhedsvæsenet, de udvikler sammen på. Og det var simpelthen så interessant at stå og høre dem, der repræsenterer den offentlige sige, så langt var vi aldrig kommet, hvis ikke vi havde de private med. Mm. Og dem, der arbejder derovre på det private firma, der var med, sagde, det er jo fantastisk, fordi vi får en viden fra det offentlige her, som er rigtig væsentlig, så vi kan udvikle det her rigtigt, og i et fællesskab. Men det er... Og det er jo der, vi er. Men jeg har en stor betænkelighed, netop når vi snakker medicinalindustrien. Vi skal jo ikke... Altså, medicinalindustrien er jo en part, der opererer globalt. Mm-hmm. Og det har vi jo rigtig mange, der, altså Goldman Sachs og andre, der har været inde over. Jeg er bekymret for, at Danmark, vi har jo sådan været sådan en lille, på en eller anden måde, en lille putstat her, der har kunnet holde os fri af korruption og nepotisme. Mm-hmm. Men det kan vi ikke mere. Men vi har lukket øjnene og tror ikke, vi er en del af det. Og det er faktisk det aller værste. Mm-hmm. Det er, at vi har lukket øjnene for det. For jeg tror, at den medicinalindustri er hammerkorrupt. Og der er jo ikke nogen, altså, når vi snakker de her store parter, altså ham, Sjarken her, der står bag firmaet, der har købt det her, han gør det jo ikke af et godt hjerte, fordi han synes, det er fantastisk at skulle drive en virksomhed, hvor han kan forebygge sygdom. Nej, han gør det kun for én ting, profit. Og hvis han så i øvrigt har de forbindelser, han har, så skal han jo bruge, så skal han bruge profitten til at føre krig mod os. Det er jo fuldstændig forfærdeligt at tænke på.
Nu kender jeg ikke den sjejk, så jeg vil ikke...
Jeg kender dig,
og du kender Venstre. Nu nævner du selv det her med, at I er nogen fra Højskole Venstre.
Ja.
Dermed siger du også, at der findes et andet Venstre, og det er dem, man i folkemunde kalder Handelshøjskole Venstre.
Ja. Som er superliberalister.
Ja, og, men må jeg spørge dig om så, altså handler det om, fordi hvis man stiller det her op... I bagklogskaben, siger vel, ulideligt klarlys, så har vi en forretning, som har kostet os det dobbelte i konsulentbistand, som vi har fået ind på at sælge. Det er det, man kalder en dårlig forretning. Så kan man sige, at måske bliver det vejet op af underskuddene sådan løbende. Men udover det, hvis man vil tage den der sådan lidt mere sådan, hvad skal man sige, image-delen af det, så kan man sige, at det kan jo ende i en shitstorm, sådan noget, hvis det går op for en, at man er kommet til at sælge vaccineforsyningen til en sharia-sheik, altså hvis vi skruer den helt derop. Det er en rigtig dårlig historie for Venstre også.
Ja.
Men hvor er det, at man lader sig forblænde, eller ligesom bare siger det, men det er simpelthen den her vej, vi kører?
Man lader sig forblænde, når man har en tro og en værdi og en holdning, der her, uanset hvad, så liberalismen, den rene liberalisme, den eneste rigtige vej.
Men er det,
og dermed
også...
markedsøkonomien, som jeg jo sådan set er enig i. Markedsøkonomi
skal styres.
Er fin.
Ja, men den skal styres.
Og uundværlig, men den skal styres. Ja. Og for ellers så går det galt.
Det var for Mette sagde, markedsøkonomien er syg. Den er blevet syg, så vi er nødt til
den
at
få den styret. Den er blevet syg, og nu skal vi så passe på, for jeg er så bekymret for, at Mette hopper over i den anden grøft igen, hvor vi var tilbage i min ungdom. Hvor det blev alt for socialistisk.
Fordi jeg kan sige, vi kommer til Mette lige om lidt.
Jeg kan sige, det er ikke noget risiko set fra ISF og stol.
Men vi skal simpelthen, og så skal vi i øvrigt, synes jeg, og for det kan lyde forfærdeligt, når man nu nærmer sig et rundt tal igen. Mm. Men vi skal til at lytte til folk, der er lidt erfaren. Og det må vi jo nok ikke helt sige. Jeg ved ikke, hvad siger du, Peter, når jeg siger det?
Vi har masser af erfaring ud i det her. Jeg gerne,
ja, men du er nok ikke så mange
over på fanden, fordi, prøv lige hør, det, altså, kvinder, når man har sagt det her med at sende ud af den nationale forsyning, så siger man jo også Dong, og når man siger Dong, så siger man også SF og Q, Peter Westermann.
Jeg sidder her.
Det gør jeg.
Og grunden til, at jeg ikke sidder på Christiansborg lige nu, er jo, at jeg valgte at tage mit gode tøj og gå. Netop på grund af den sag.
Og det var respekt det fordi, for det.
Tak. Det var, fordi det var så principielt vigtigt for mig, at jeg også synes det var nødvendigt at sætte så meget hårdt mod hårdt i forhold til, det var så Socialdemokraterne, især den her sag, Radikale var jo sådan set også med på den, og sige, jamen, enten dropper I det her dongsalg til Goldman Sachs, eller også er vi ikke med i regeringen. Mm. Så må I smide os ud. Det var sådan set min linje. Det bliver så noget værd råd. Det tror jeg alle kunne se. Og vi endte jo med både at stemme for og for salget og trække os ud af regeringen. Det var uheldigt. Men ikke desto mindre var vi nogen, der markerede en modstand. Nu talte du om, hvad I gør i Venstre nu. Jeg kender møllen, for vi sad der. Og håbede jo, at vi kunne få et flertal i vores ledelse til at stemme nej. Men der var jo rigtig mange ting i det med forsyningssikkerheden. Og jeg vil bare sige, i den sag har det jo vist sig efterfølgende, at Dong var en god forretning på statslige hænder. Men man havde bare værdisat Dong ufatteligt lavt, og Dong havde kørt med underskud noget tid. Og i det år, vi solgte 2013, ja, lige starten af 2014, men i 2013, det seneste regnskabsår, vi havde haft, var umanerligt dårligt. Men det var det for alle energiselskaber, fordi oliepriserne var umanerligt dårlige.
Var man i gang med at investere i omlægningen?
Og Dong var netop i gang med at investere i omlægningen, og det er klart, når man omlægger fra kul og olie til vedvarende energi, så vil der være en periode, hvor der er underskud. Ja. Det var sådan set en del af strategien, men den fik man jo bremset, og man fik hældt Anders Eldrup ud og andre ind. Nå, I kan sikkert detaljerne også. Pointen er bare, at værdifastsættelsen var forkert, og det viste sig jo også, da man så ville på børsen, så hovsa, så er Dong lige pludselig det dobbelte værd, og Goldman Sachs og andre kunne stovle penge. Lur mig, om ikke der også er en god forretning i det her. Ellers vil en investor vel ikke købe. Det kan godt være, der ikke var så mange investorer. Men han må have en forventning om, at han kan på en eller anden måde få den her forretning til at give overskud. Min bekymring
er, så merger han bare ham en oven.
Ja, min bekymring er så bare forsyningssikkerheden. Hvis det havde været på statslige hænder, så kunne vi stille krav til produktionen. Det kan vi ikke nu. Nu skal vi købe det på markedsvilkår. Og markedet er ikke gå så langt som dig, Irene, nødvendigvis. Det ved jeg ikke nok til. Karakteristikken af medicinalvirksomhederne. Mm. Men jeg vil i hvert fald sige, at medicin er meget dyrt. Og der findes patenter, og hvis vi er underlagt fuldstændig ren markedspris, så kan det blive svært at sikre en forsyningskæde. Nogle gange tager det halvandet år at udvikle vacciner, der er behov for, ikke? Så det argument, at der var et lille underskud, hvordan man i øvrigt opgør, når en offentlig instans, som Serum Instituttet sælger til offentlig sundhedsvæsen, hvordan man opgør det som indtægt eller underskud, det kan man jo fifle med på mange måder. Så det er jo ikke til at sammenligne med, når man så har på et privat
posten,
marked.
Der
så det argument synes jeg ikke er så vigtigt som forsyningssikkerhed. Mm. Og så må man sige, det er jo altså, det er virkelig bassøger. Vi tre, tror jeg næsten kunne gå ned i banken og sige, kan vi ikke låne til at overtage det? Eller så skulle vi lige finde 3-4 mere, og så kunne vi gøre det. Ikke? De danske pensionskasser kunne have gjort det, og ville måske også gerne have gjort det, hvis de var blevet inviteret. Det blev de jo ikke i Dong. De kom i sidste sekund.
De blev i hvert fald ikke inviteret i det her, eller de har, jeg ved ikke, om de er blevet inviteret, men de har i hvert fald ikke meldt sig på banen.
Men et andet lille aspekt i den her sag, som jo også desværre var relevant med Dong, er skattely. Mm. Ham her, Scheiken, han har en postboks på Cayman Islands. Mm. Jeg mener også, det var samme sted, Goldman Sachs har en. Og der er ikke skyggen af skattebetaling i det overskud, som han får fra det her salg. Og det var der jo heller ikke med Dong. Og nu har Goldman Sachs jo solgt deres, eller ved at sælge deres aktier i Dong igen, med en milliard profit. Mm. Og de penge kunne have ligget i velfærden i stedet.
Men må jeg så lige byde ind, fordi er vi ude i så lidt af, hvad du sagde, Helle Dein, med Mogens Løvetoft? Nu vil jeg bare lige citere for, hvad han sagde i går.
Ja.
Vi gik måske lidt for langt med privatiseringerne. Her taler han jo tilbage i 90'erne. Mm. Vi havde nok et for optimistisk syn på, i hvilken grad man nationalt og på europæisk plan kunne regulere og beskatte disse virksomheder. Mm. Det har vist sig vanskeligt at beskatte internationale virksomheder. Det var en blind vinkel, da man dengang regnede på fordelene og ulemperne ved at privatisere de her selskaber. Har man stadigvæk den blinde vinkel? Altså er vi ude i, at vi har et embedsapparat, som er alt for uerfaren i det
man
her?
Man er i gang med på europæisk plan nu at lave en finanstransaktionsbeskatning. Og her kan der hentes rigtig mange milliarder hvert år til den danske statskasse og til de øvrige europæiske landes statskasse. Og Merkel var i gang med i Helle Thornings tid at komme op med et europæisk fælles forslag om det. Helle Thorning sagde jo for pokker nej tak, og der burde hun jo have sagt ja tak. Så det er derfor, vi synes, det er rigtig dejligt med en kvindelig statsminister, men der var lige et par små skæver der undervejs. Det var salget af Dong, og det var nej til finansskat, og der var sådan flere forskellige ting, man kan sige. Det førte fuldstændig forkert vej. Nu er Socialdemokratiet ved at rette skuden op, og nu Peter Hummel går ude med her, at nu er vi i gang med at se, hvad er det for en lille bitte finansskat, vi kan lave. Der er en fin Facebook-video på, hvor Poul Nyrup og Hummelgaard, de står med en stor kage, og så vil de kun skære en lille bitte mikroskopisk del ud af den ved at lave en finanstransaktionsskat. Det er penge, der ikke ligger nogen samfundsmæssig produktion bag, men bare hvor der ligger en kapital oppustning, som kan underminere enhver nationalstat. Fordi det er penge, der bliver større end nationalstatens samlede bruttonationalprodukt. Og derfor kan det vælte alle vores nationalstater, hvis ikke snart man på europæisk plan finder ud af, at nu skal man gå sammen om sådan en skatte, eller en finanstransaktionsskat. Det snakkede vi om i 80'erne i min tid. Hvad var det, den hed, den der...
Tobin-skatten.
Der prøvede vi også at komme ind med det, fordi det kunne finansiere så meget, fordi der fordeles så mange penge til så meget skattely og unddragelse og forsvinden. Så derfor så synes jeg, altså vores venner nede i det europæiske samarbejde, i parlamenter og kommissioner og hvor de sidder, se nu at komme op på hesten og så se at få det der ekspederet. Det er det, vi står og venter på. Ikke muligt, alle mulige andre. Altså alle de her små ting, vi diskuterer, det er tidsspilde, at vores politikere bruger tiden på bederum eller ikke bederum. Altså kom nu op på hesten, mand, og så se at komme i gang med at få lavet det arbejde. Det skaber så stor ulighed. Og det er det, folk demonstrerer imod. Men de har ingen ledere, der tager sig af det her, og så ser for det sat på dagsordenen.
Peter Westermann.
Jamen, det er bare for at drille lidt, Helle. Jeg er helt enig i alt, hvad du siger, og det lyder godt, fantastisk godt. Og jeg vil meget gerne dele den video også, tror jeg.
Det er men stærk komik, kan jeg sige. Der er et... Godt, jamen, tillæg der, hvis man er interesseret i det.
Peter og Poul, det lyder allerede som en rigtig god video. Men man skal også bare huske så, når man har de her gode nye takter, som jeg er enig i på det økonomiske område, så også lige at stemme den rigtige vej i finansudvalget. Ja. Og med det her serumsalg, der har man jo så desværre været med til at sælge fra Socialdemokratiets side. Jeg håber, at det langsomt forplanter sig videre ud i ordførerskaberne.
Men det er jo ligesom hos Venstre. Mm. Der foregår jo noget i de regeringsbærende partier. Det skal man jo ikke være i tvivl om.
Jeg anerkender det.
Og der er det faktisk ligegyldigt, hvilke regeringsbærende parti det er. Så det samme, der foregår, fordi det er jo regne metoderne, der bruges. Altså, vi er jo, ser det igen, vi er jo blevet defiseret, så det, de har læst på statskundskab og kan i god, det er de regne metoder, vi kan, og så kan vi sådan set ikke mere. Og det er jo her, vi mangler erfaring, der kan stille sig op og sige, så stopper dansen, venner, for vi har noget, der er vigtigere.
Irene Simonsen, jeg er nødt til at skuffe dig.
Ja.
Finansministeriet har ikke ringet ind.
Ej, er det rigtigt? Jamen, jeg troede faktisk, de ville ringe for at bede Helle kigge forbi bagefter, for lige at vise dem.
Ja, ved du hvad, det tror jeg ved.
Det kan jeg gøre, Irene, for jeg er faktisk kendt skændt pol.
Så inden stemningen bliver frygtelig i studiet. Kære venner, det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Peter Westermann, Irene Simonsen og Helle Dein. Og jeg er simpelthen så glad for, Irene Simonsen, at du lige fik nævnt de regeringsbærende partier. Mm-hmm. For dem skal vi tale om nu. I sidste uge, der var der et interview i Fagbladet 3F. Det blev bragt på Valentinsdag. Om det var tilfældigt, det skal jeg ikke kunne sige. Men det gjorde det. Og siden da er der blevet tegnet humoristiske tegninger og sådan noget, som er faldet nogen for brystet. Det skal vi ikke diskutere i dag. Vi skal derimod diskutere det faktum, at Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, og Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, var ude i, hvad nogen kaldte en fløjt, men i hvert fald en samtale med Kim Christensen. Ja, jeg kommer altid til at kalde ham Christiansen. Per, ja det er det. Jeg kommer altid til at kalde ham Kim, det er det der. Per Christensen.
Kim Christiansen, han sidder i Dansk Folkeparti.
Transportordfører, lige præcis. Godt. Per Christensen, formand for 3F, havde faciliteret, at de to mødtes på Christiansborg og snakkede sammen om fagforeningsting, men også et samarbejde på tværs af de to største partier i landet. Og for nu at blive i den lidt romantiske metaforik, så var der jo sød musik. Der var sådan en god stemning, og de sad der egentlig og hyggede sig meget godt. Men derefter så har der været sådan en debat om, at ja, der er en lille fløt mellem Thulesen Dahl og Mette Frederiksen. Men det bliver nok ikke til mere end en fløt lige nu. Lad os nu se, om de går i regering og så videre. Og der må jeg bare sige, der tænkte jeg, altså hvis der går 2 år, inden vi får et valg, så er jeg ikke sikker på, at de ikke godt kunne finde ud af at lave sig en lille regering. Og derfor vil jeg bare lige spørge, nu er vi jo så i den lykkelige situation, at vi har en, som kender meget til Venstre, til du har været medlem. Vi har en socialdemokratist, var jeg lige ved at sige, her også. Så vil bare lige, kan vi ikke lige prøve at se, altså hvor er det, hvem passer egentlig bedst? Vi har 2 bejlere, kan man sige, og så står Christian Thulesen Dahl i midten. Helle Dein, altså er det fuldstændig usandsynligt, at Dansk Folkeparti og dine socialdemokrater tænker, jamen prøv at høre, der er simpelthen så mange ting, vi kan mødes om. Nej. Resten skal vi nok finde ud af.
Nej. Det, der er muligt, det er pragmatisk samarbejde nu, for at dog få noget fornuftigt til at ske, da den her regering, vi er udstyret med i øjeblikket, bare skal have tiden til at gå, fordi den er blevet noget amputeret. Den kan stort set ikke finde flertal for de skralder, brøleri der fra liberalismens højborg.
Så, snak om de røde. Kom så.
Ja, der vil jeg bare sige, at der synes de røde, der skal ske noget. Der synes Socialdemokratiet, at vi har nogle vigtige ting, der skal ske. Og derfor så, hvis Dansk Folkeparti vil være med på noget af at skærme de værste realiteter, så vil vi gerne være med til det. Det betyder ikke, at vi har en forestilling om, at Thulesen Dahl overhovedet vil tage et regeringsansvar. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi han er ikke i min optik et parti, han er en bevægelse. Han er ikke et parti, som ligesom vi andre regeringsbærende partier står til ansvar for det, vi går til kamp for. Der, hvor den skiller, det er, de har nu været med til at understøtte blokpolitikken på den mest forfærdelige måde, så man går ud og siger, at man vil gøre alt muligt for de ældre. Altså, man giver dem en lille hundekiks, og så hvorefter man så beskærer i finansloven, der har man så taget en hel masse penge fra de samme mennesker. Man går ud og snyder folk. Det er i fordelingspolitikken. Der har man været med til borgerlige finanslov, så det kan man ikke lige pludselig vende om på. Så derfor kan man ikke lige på fordelingspolitikken gå i et regeringssamarbejde. Man kan det heller ikke i udlændingepolitikken, når vi har de der skrighalse, som de har, der står og siger mange grimme ting. Og vi kan slet ikke på det europapolitiske samarbejde. Så det er 3 væsentlige områder, som gør, at vi kan ikke komme i regering med Tulle.
Peter Westermann, nu spørger jeg lige dig, fordi Helle Dein er jo involveret i den her sag, kan man sige.
Jeg er engageret.
Ja, engageret er et bedre ord.
Ja, det vil jeg
Den
også.
Tager jeg til mig. Engageret er et bedre ord. Peter Westermann, altså for mig at se, handler det jo om, jeg hører alt, hvad Helle Dein siger med fordelingspolitik og så videre, men for mig at se, det er jo sådan nogle ting, og indvandringspolitikken også, altså der drejer Socialdemokratiet jo lige så stille, men altså det er jo et chassé til højre, et chassé til højre. Kan man ikke godt forestille sig, at det, der sådan rigtig skiller mad, hvor det er alvorligst set fra formandens stol i hvert fald, det er EU-politikken, og man skal jo nok finde sig til rette på en eller anden måde, man behøver ikke at blive helt enig, og at man i det mindste siger, når man Thulesen Dahl ender så med at pege på Mette Frederiksen om 2 år, han går ikke med i regering, det er måske også et voldsomt skridt og så videre, men altså den fine mellemløsning er, at han peger på hende om 2 år, fordi der er meget mere, der binder ham og Mette Frederiksen sammen, end ham og Lars Løkke efterhånden.
Ja, altså jeg hæfter mig i hvert fald ved, at noget af, hvad kan man sige, koreografien og retorikken omkring det her interview minder lidt om dengang Willy og Helle skulle til at være kærester. Man sætter et dobbeltinterview op, gerne med en giftekniv, tredje part, i det her tilfælde Per Christensen.
Og det er jo ikke hvilken som helst. Altså, det er jo fagforeningsleder.
For landets største fagforbund, ikke? Det skal man huske. Og også et fagforbund, der repræsenterer...
Der har medlemmerne.
Som begge partier bejler rigtig meget til. Dem med kort uddannelse, ikke? Og det synes jeg, der ligner noget, der er en seriøs fløjt. Og jeg synes egentlig, at jeg tror heller ikke på, at man kan gå i regering. Altså, verden skal også give mening en gang imellem. Og det med det ene øjeblik at pege på Lars Løkke og være tæt på at gå i regering med ham under forhandlingerne, da han blev valgt i 2015. Og så det næste øjeblik efter et valg gå i regering med oppositionen, som man har brugt 20 år på at skælde ud på. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti mellem hinanden. Det tror jeg ikke på, men modellen, at de kunne gå ind og pege på Mette Frederiksen som statsminister, tror jeg snarere på. Og det handler blandt andet om, at Socialdemokraterne har rykket sig på udlændingepolitikken, det må man jo sige, og det erkender de også selv, i meget kraftigt i den retning, hvor Dansk Folkeparti står. Mm. Problemet er jo så, som Helle også er lidt inde på, at Dansk Folkeparti er jo ikke til at holde fast på det her. De rykker bare videre så. Og et eller andet tidspunkt er man nødt til at sige, nu holder det ikke længere. Men på EU har der været den største forskel, men der skal man også være opmærksom på, at Mette Frederiksen er jo på ingen måde supereuropæer, som Helle Thorning var. Helle havde gået på EU-skole i Brygge og var utrolig begejstret for alt, hvad der havde med Europa at gøre, mens Mette har en, synes jeg, lidt mere sund pragmatisme i forhold til noget er godt, og vi skal selvfølgelig være med, men noget andet skal vi være kritiske overfor. Så at fastholde en politisk tilgang til det der, synes jeg egentlig er meget fint. Så fra min stol er den bevægelse jo meget godt, men det gør jo så, at brikkerne begynder at passe bedre sammen. Og der kan man som SF'er jo så sidde ved siden af og tænke, hvad så? På den ene side er det jo godt, at vi kan få sat en kæppe i hjulet for noget af det, vi ikke kan lide. Hæve pensionsalderen og alle de andre ting. Hvis Dansk Folkeparti vil være med til at blokere for, at de allermest liberalistiske røster kan erodere vores velfærdssamfund, så er jeg glad. Men på den anden side, så kan jeg jo blive lidt bekymret, fordi det kan også gå hen og påvirke Socialdemokraternes politik yderligere, at Dansk Folkeparti står som største støtteparti i sådan en situation. Eller at man har et, selv hvis de vælger at pege på Løkke, så i hvert fald har et forhold, der hedder, at det vil være naturligt altid at spørge Dansk Folkeparti, om de vil være med i et forlig. For det tror jeg vil være minimum oven på den her fløjt. At selv hvis vi får et valg, og Thule peger på Løkke, så vil Mette Frederiksen som første prioritet lige vælge at ringe til Dansk
Folkeparti. Men Peter Westermann, nærmer vi os ikke det allerede nu? Altså sådan som det ser ud nu, så sidder vi med en relativt handlingslammet
blå regering. På trafikområdet var der jo et forlig her forleden med 750 millioner, der skulle, bruges. Og der var regeringspartierne de eneste, der ikke var med i forliget.
Jamen, og politiskolesagen og hele det der. Altså, det er jo Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne,
landet skal
der
jo regeres, og hvis regeringen ikke kan regere, så må et flertal i Folketinget jo. Sådan er det vores folkestyre så heldigvis. På et tidspunkt skal regeringen så måske indse, at det ikke giver mening længere at blive siddende. Men det gør de nok ikke.
Nej. Således opløftet. Irene Simonsen, hvor står du hen i forhold til, kan du godt se som venstrekvinde, at det, altså... DF'erne, jeres gamle kærester, I
vokset fra hinanden. Jeg er faktisk af skille et vedmål ud at stå på det her. For jeg er jo den klare bevisen, at til næste valg, der går DF i regering med S.
Du tror, de går i regering,
ja,
simpelthen?
Ja, jeg har flere vedmål op at stå på det. Og det har jeg, hvis vi kigger på
er det noget, du kan blive ruineret på? Hvad er der op at køre?
Nej, det er nogle gode flasker rødvin, så jeg tror, jeg er klart.
Fint. Og det var mere om.
Hvis jeg skulle tabe, men det tror jeg ikke, jeg gør. Fordi hvad er det, der styrer partipolitik i dag? Stemmer og meningsmålinger styrer enormt meget i de tre store partier.
Det er det vel altid gjort.
Ja, men mere end det
altså, nogensinde. Altså, stemmerne har det, alle dage betydet noget. Det må se
mere end det har gjort tidligere, synes jeg.
Nå.
Og hvis vi så kigger på, hvis så historisk kigger på, hvor er det DF er i forhold til S? Da DF blev dannet, og de ikke var stuerene og alt det her dengang, der byggede de jo et parti, der grundlæggende, det har jeg tit sagt tæt, når jeg ser forhandling, men jeg har det så svært med, at I har bygget et parti på grundlag af had. Mm. For det er reelt jeres værdi, det er had. Mm. Det er had til EU, det er had til udlændinge. Og globalisering og verden i det hele taget. Men alt det andet, når jeg sagde forhandling, men det gik alt på arbejdsmarkedspolitikken, på erhvervspolitikken osv., så var de langt tættere på Socialdemokraterne politisk. Mm. På, hvad der skulle laves. Så på den måde har de jo fjernet sig, og der kan Mette jo også godt. Mette, hun kan jo også godt læse meningsmålinger. Mm. Og det kan 3F også se blandt deres medlemmer, hvor stemmerne de ryger hen. De ryger til DF, fordi der er en masse socialdemokratiske stemmer, der ryger derover. Og det har da, altså jeg tænker jo samtidig på, jeg håber Mette har skiftet holdning. Og det er ikke bare noget, hun gør i populismens tegn. For når jeg tænker på, hvordan, og jeg synes ikke, jeg var rabiat som udlændingeordfører, men den måde, hun råbte mig på dengang, der tænker jeg, hold da op, jeg kunne ikke engang sige noget af det, hun siger i dag selv. Så det har jo også forandret sig væsentligt. Og så er der Thulesen Dahl, ham skal man jo ikke tage fejl af. Han er en strateg.
Han er ikke dum.
Han er en hammerdygtig strateg. Og han har jo lidt presset, der er en Messerschmidt-sag, der har givet lidt, og der er nogle andre ting, og så er der de nye borgerlige, som godt kan ske og komme til at spille en stor rolle i næste valgkamp. Og der vil han jo, han ved godt, at han kommer ikke ind med det samme antal mandater. Det har han set til næste valg. Men der kan han jo så, hvis nye borgerlige så kommer ind og står og råber og skriger derinde, så kan han danne regering med Socialdemokratiet, og så kan han sige, ja ja, men se dem, de står kun og råber, vi tager et ansvar. Vi er jo dem, der har de værdier, befolkningen vil have, og nu tager vi også ansvar og er med til at føre det ud i livet, så han får bragt DF op på en høj pedestal igen. Jeg er ikke i tvivl om, at det er hans strategi.
Mm-hmm.
Og jeg tror, det går sådan, at jeg tør også godt sætte flere flasker rødvin over styr på det her, hvis det skulle gå galt. For jeg tror, jeg får ret.
Lad os lige prøve, ja. Irene, så sætter vi lige et komma der, og så, så er vi tilbage hos Socialdemokraterne.
Ja.
Helle Degn.
Det tror jeg ikke på.
Nej, men at, vil du tro så langt som, at hvis nu om 2 år Lars Løkke og company siger, okay, så det, nu går den ikke længere, eller nu er tiden gået. Det er jo, kan vi også...
Det er det sidste, de
siger. Ja, så når vi derhen. Så når vi derhen. Det er om sådan godt og vel 2 år.
Ja.
Så bliver der dannet en ren S-regering, men på et fundament af DF's støtte, altså at Thulesen Dahl peger på Mette Frederiksen. Vil du ikke sige, at I er mere beslægtet med DF, trods alt? Er der ikke masser af sager, I kan blive enige om?
Jo, der er jeg enig med. Irenes beskrivelse er udmærket, fordi både på arbejdsmarkedet og nogle andre ting, der er de sådan set lægger os tæt. Der, hvor det, hvad skal jeg sige, kortslutter, det er jo i fordelingspolitikken og i finanslovspolitikken. Der ryger de så fuldstændig tilbage på den borgerlige fløj og er med på de værste nedskæringer.
Nej, det har de jo gjort, fordi det er jo ikke det, de mener. Fordi reelt set, da jeg sad der og forhandlede med dem og havde udlændingepolitikken, det var samtidig lange forhandlinger, skal jeg gerne indrømme, inden vi kunne lande et sted. Men der var det jo tit sådan, at så fik de, og det erklærer jeg blank, så måtte vi give dem noget retorisk lovgivning, som ikke havde en pænt praktisk betydning, som der også sker i dag.
Ja.
Og så gik de så med på den borgerlige finanspolitik. Men ikke fordi de elskede det, men
nej,
fordi men de kunne gå ud og hente stemmer på det andet. Og det er jo det, de gør endnu.
10-15 år har de gjort det her.
Altså,
og det er også derfor, jeg siger,
lov
at der
andet,
er ikke basis
der...
i fordelingspolitikken, er der ikke basis for et regeringssamarbejde. Der er basis for sag-til-sag samarbejde. Men det kan du ikke basere et regeringssamarbejde.
Men,
fordi økonomisk og fordelingspolitikken, der er I mere enige med DF, omvendt, end de er over på den borgerlige fløj.
Peter Westermann.
Der er ingen tvivl om, at de er blevet mere enige, i hvert fald under Christian Thulesen Dahl.
Ja.
Under Pia Kjærsgaard var Dansk Folkeparti et gennemført borgerligt parti, i mine øjne, også økonomisk. Men man skal heller ikke male Christian Thulesen Dahl så rød, at man glemmer, at det var sådan set på hans initiativ, at efterlønnen den faldt, og folkepensionen blev hævet alderen. Mm. Og så der er nogle spændende ting, der skal lægges arm om rent økonomisk, før Dansk Folkeparti kommer over midten.
Altså nu sagde jeg til møde med dem ved en konference den anden dag, som danske A-kasser Werner Sand havde sat i stand i et fantastisk konference. Og der hørte jeg jo et nyt politisk flertal.
Ja, jamen, jeg siger, de har flyttet
sig. Hans Andersen, han var sådan, jeg kunne godt se, han blev nervøs nu.
Jeg siger også, de har flyttet
sig. Han har et nyt flertal, der passede lige præcis sammen her. Ja.
Jamen, det er der heller ikke i tvivl om, at der altså, jeg er helt enig i Peters vurdering, at der er 2 formandsprofiler i Dansk Folkeparti. Og Thule, han er anderledes. Han er samarbejdsmodtagelig. Det var Pia Kjærsgaard jo ikke. Nej. Altså, som vi har snakket, hun er værdibaseret, og hun skulle ligesom profilere sig på den der højre på den blå side, og hun fik alt ud af det. Det var utroligt flot manipuleret igennem.
Meget personligt.
Men nu står Tulle i en ny virkelighed, og derfor spørgsmålet er, hvor langt han vil gå i fordelingspolitikken, og det vil være den væsentlige knast for os, hvis vi skal indlede noget samarbejde. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at få så meget af Socialdemokratiets politik igennem som muligt, og der er det her et spørgsmål om den fordelingspolitik, den kan matche. Og hvis ikke den kan matche, så er der kun sag-til-sag samarbejde. Og så er der det europæiske samarbejde, som bliver mere og mere betydeligt. Altså, vi bliver ved med at tro, vi er kun en lille kommunalbestyrelse altså i det europæiske samarbejde. Og det bliver mere og mere, at vores lovgivning bliver lavet i EU, omkring EU og europæiske samarbejder. Den måde, Dansk Folkeparti har løjet over for befolkningen om det her politihalløje samarbejde, og ikke stå frem og sagt, jamen det får konsekvenser, selvfølgelig får det konsekvenser. Det tror jeg heller ikke, folk glemmer. Altså det synes jeg også var en grim en. Og derfor, det bliver der mere af, det der tætte europæiske samarbejde, for ellers så falder EU fra hinanden. Noget af det, jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke får diskuteret også ved et program som det her, men som de gjorde rigtig flot i Deadline i går aftes, det var nemlig det franske valg og det tyske valg. Det og den indflydelse, de to resultater får på dansk politik i de kommende år, og europæisk politik og Brexit osv., alle de der store bevægelser, dem får vi ikke snakket om. Og det er dem, vi skal have noget mere at vide om. Hvad er konsekvenserne på dem? Og så kan vi bagefter se, hvad er det så Danmark i den kontekst kan manøvrere med? For der er vi bare en lille kommunalbestyrelse, der skal have det til at passe ind i spillet, ikke?
Jeg er selvfølgelig ked af, at du nævner mine dødsfjender på Deadline.
Ja, men sådan, det må du tage. Sådan er livet. Vi andre sidder også og håndterer vores dødsfjender.
Præcis. Det er de kampe, vi må tage.
Ja, sådan
men,
er det.
Men se, altså det er godt lige kunne tænke mig at spørge dig om, Heldein, det er... Når nu vi hører Irene Simonsen fortælle de her historier om, at man selvfølgelig, og det kommer ikke bag på denne formand efter 4,5 år i stolen, at man selvfølgelig handler lidt. Og når man har siddet med Dansk Folkeparti, man kan se, jamen hvis vi giver dem nogle toller, eller en bom, eller et flag, eller et eller andet, det er jo ikke... Tit er det, var det jo ting, der ikke kostede noget.
Det er bare formulader.
Ja, korrekt. Men, Heldein, der skal du simpelthen ikke bilde mig ind, at hvis Mette Frederiksen og Socialdemokratiet og Henrik Sass og den nervøse Henrik Dam Christensen og andre sidder i en position, hvor man kan få regeringsmagten og stange lidt gratis gaver ud til Dansk Folkeparti, og så reagere på den konto. Mm. Det gør de jo.
Jeg synes... Når
så rene er de ikke, at de kan kaste den første sten, Heldein.
Jeg synes, at det burde sige noget til den røde venstrefløj, vi har. I stedet for, at de roder sig ud i, at hvad vi ikke vil, og hvad de har af betingelser osv., så skulle de tænke sig lidt om. Fordi Socialdemokratiet kommer jo til at stå i en eller anden balancegang med at få det bedst mulige grundlag og det mest venstrefløjet grundlag, i stedet for, at de nu atomiserer sig selv.
Men Helle, der må jeg ikke bare lige spørge, vil du afvise, at man vil lave de handler, hvis chancen byder
sig? Nej, det er ikke, fordi jeg vil sige, at sag til sag handler.
Ja, ja.
Men det, du spørger om grundlæggende, det er jo et regeringssamarbejde.
Ja, det er vi så ud over nu. Nu handler
jamen,
det om...
så har du sat punktum der.
Ja, nå, det kan være
fair. Har jeg sagt nej til.
Så vi har en S-mindretalsregering baseret på DF som støtteparti, og man handler med dem fra sag til sag, giver dem et flag og en toller og en stramning hist og en stramning pist.
Jeg håber, at der bare er venstrefløjen, de samler sig sammen og siger, hvad det er, de vil, ikke hvad de ikke vil.
Peter Westermann.
Og der synes jeg egentlig, at mit eget parti, SF, står meget fornuftigt og siger, at vi kommer ikke til at gå med i sådan en regering.
Nej,
vi bliver næppe heller inviteret ind i sådan en regering. Så er det jo nemt nok at sige, at man ikke vil med. Men vi vil ikke afvise på forhånd, at der kan laves politiske flertal, hvor Dansk Folkeparti indgår, hvor vi forbedrer økonomien, eller i hvert fald, som det er lige nu, undgår det værste, den her regering kan finde på, og efter et valg forhåbentlig også kan bygge noget godt op på det økonomiske område. Man skal bare være opmærksom på, at det ikke er hele venstrefløjen, der deler den pragmatisme. Enhedslisten har ikke sagt noget endnu. De træder meget vande i forhold til det her, men vil få det svært ved at være en del af sådan et flertal. Alternativet vil nærmest ikke kunne gøre det, fordi Dansk Folkeparti vil også på det økonomiske område ligger så langt fra deres politik, hvor radikale vil få det rigtig svært. Hvis det lykkes at hive Kristian Thulesen Dahl over midten, på en måde, så han rent faktisk fører en politik, der kan sige sig være...
Midtsøgende
politik. Ja, sige sig være bare relativt til venstre. Så vil det jo samtidig få den effekt, tror jeg, at man skubber radikale over på den anden side af midten.
Mm.
Især ikke så længe det er Lars Løkke og Inger Støjberg, der tegner venstre, men hvis vi nu laver den her fremskrivning 5 år frem, eller sådan noget, eller bare 3-4 år frem, og siger, at det så er en Kristian Jensen-type, og det er...
Højskolevenstre.
Ja, hvis højskolevenstre bliver lidt større. Nu har jeg ikke helt styr på, hvem af de forskellige folk, der er de forskellige
steder. Det synes jeg godt, man kan.
Men sådan et Jens Rode Venstre, han er jo gået hen og blevet radikal. Han er radikal.
Han er radikal.
Så Kåre Traberg Schmidt, jeres lokale folketingskandidat, han bliver alternativist. Ikke? Så der er jo et tankegods der omkring noget liberalt, som kan samle sig på den anden side af midten. Jeg synes jo så, at værdipolitisk er, det er sjovere, men at skubbe radikale over midten er jo heller ikke så spændende, hvis man skal tælle til et flertal. Fordi Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti kommer ikke til at gøre det alene, og så skal man satse på, at SF er store nok til at være med til at pege på Mette Frederiksen, for de tre andre partier, tror jeg, er et meget åbent spørgsmål, om de vil pege på Mette Frederiksen, hvis hun vil forlove sig meget tæt med Dansk Folkeparti.
Uh-huh. Og hvad er så konsekvensen af det, Peter, hvis ikke de vil det?
Ja, det er jo så, at vi på venstrefløjen i hvert fald kan få en diskussion om, hvem er det rent faktisk, der sikrer en økonomisk bedre politik end Alternativet over i Blå Blok. Ikke? Der er jo så nogen, der er relativt pragmatisk indstillet, men som samtidig også vil stille som betingelse, at det ikke skrider for langt til højre.
Var det en trussel, Helle Dein?
Nej, jeg synes, det er for min side var det en trussel over for den yderste venstrefløj og de der adskillelser der nu er. Altså, vi har en rodebutik derude på det der fløjbillede der, og de har en rodebutik over i den anden side, over i den anden, i den blå skole, og det har vi også i rød skole. Og det er derfor, det er så svært at regere Danmark. Altså, det er ikke til at lave langsigtede, fine løsninger på skattevæsenet, på boligskatten og på alle de andre ting. Det er, fordi vi har det der roderi. Folk, de flyver ud til de der ideologier og enkeltsagspartier og sådan nogle ting. I stedet for at gå ind imod midten og så se, hvad er det, vi kan lave sammen. Så derfor, det var lidt en trussel over i rød stue derovre i den yderste fløj.
Ja, jeg fornemmede
ja,
godt.
Ja, de skal tænke sig lidt om.
Irene Simonsen?
Men det er jo der, vi skal lige komme tilbage til vores grundlæggende kultur, tradition. Mm. Vi er jo et folkestyre.
Ja.
Og det er folket, der bestemmer, hvordan det skal være. Ja, og sådan har det absolut været længe. Og det, jeg synes, I glemmer, for jeg er meget enig i, at jeg så gerne, at vi snart turde debattere de store linjer og den der lille kommunale bestyrelse, vi er. Men på den rigtige måde, fordi det, man jo hører, selv de store tilhængere af EU, altså både Socialdemokratiet og Venstre nu, det er jo at sidde og nedgøre EU med fejlagtige facts og løgn og fra den ene ind til den anden, for at hive stemmer hjem. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det flytter jo folkestyret, når de gør det. De er jo selv oppe med på vognen. Men vi mangler lige at sige til et kommende valg, fordi hvad tror I, Thulesen Dahl vil gøre? For Nye Borgerlige kommer jo til at spille en rolle. Hvad vil han gøre der?
Ja, nej, to
hvor er hans strategi? For de kommer jo til at ligge herude til højre. Så de går jo i den borgerlige blok. Så hvad er det så, han har brug for at gøre?
Han er jo allerede i gang med det, kan man sige. Og det er at tone en mere midtsøgende økonomisk politik. Mens han holder fast i den stramme
kan han så ikke og også komme i regeringen?
Jamen, det kommer an på, hvor langt de bliver med at flytte sig på den her skingre udlændingepolitik, blandt andet.
Nej, det er hans projekt om hans parti. Det drejer sig om. Altså, er de en bevægelse stadigvæk, eller bliver de efterhånden et parti, som kan tage ansvar?
Ja.
Det er det projekt, han skal gøre op med, og det har han ikke de bedste muligheder for lige i øjeblikket at gøre, fordi de rasler ud fra ham. Alle vælgerne løber jo skrigende væk på grund af Messerschmidt og...
Og nogen også på grund af Martin Henrik.
Ja, og skribasserne der, ikke? Altså, det er jo klart. Forringer det hans mulighed for at få landet sin bevægelse til at blive et ansvarligt parti.
Men Helle Dein, handler det ikke også om, at når du siger det her med, at Dansk Folkeparti, dem ser du ikke som parti, dem ser du som bevægelse?
Ja.
Det er vælgerne jo ligeglade med. Det er ja, en socialdemokratisk ja, analyse, som vælgerne, ja, det rager dem en høstblomst. Ja. De stemmer på ham alligevel, fordi de er jo valgt ind.
De, jamen, de protesterer et parti, altså,
men er det ikke måske også det, der er problemet? Måske, altså, handler det ikke også om, at socialdemokraterne måske, det kan jeg lige spørge Peter Westermann om, som repræsentanten for det trods alt lidt mere venstreorienterede. Handler det også om, at socialdemokraterne måske har sådan et selvbillede af, at de stadigvæk er et venstrefløjsparti, men alligevel, altså de bliver ved med at sige, at vi er centrum-venstre, men at man måske reelt er, man er sådan set bare et midterparti, man er et centrumparti sammen med Dansk Folkeparti inde i midten, så har man blå blok ude på den ene side, og så har man de andre røde partier ude på den anden side, som er en venstrefløj, men man er ikke rigtig venstrefløj mere.
Man har ikke et helt afklaret forhold til det der med, hvor man står og hvad er midten og så videre. Vi kunne høre Helle sige, at hvad kan man sige, løsningerne skal findes på midten, og det, der foregår ude på fløjene, det er noget rod lige før. Og det er jo, jeg kan sige, nu, uden at jeg sidder og analyserer på jer, det gør jeg så alligevel. Men det er jo en klassisk socialdemokratisk måde at se det på, at det er de ansvarlige partier, der må regere. Og den var vi jo oppe med og mod, da vi sad i regeringen med dem. De havde svært ved at forstå, at SF kunne holde fast i SF-politik og samtidig sidde i regeringen, fordi der må man bare rette ind. Og vi slog os lidt i tøjet jo. Og samtidig er der jo den gode gamle Anker Jørgensen, som sagde, at midten er for mig et dødt punkt. Så når man snakker politisk set, altså, så er det jo bare en tovtrækning, og et eller andet sted har man lavet en streg og siger, her er midten. Og jeg synes, dansk politik er trukket voldsomt til højre, både økonomisk og på udlændingepolitikken. Og det er jo fordi venstrefløjen ikke har været god til at holde fast, synes jeg. Og der skal vi lægge nogle flere kræfter i. Hvis vi så kan hive Dansk Folkeparti over på en mere venstreorienteret økonomisk politik, så er jeg pragmatisk set bedre tilfreds med dansk politik. Men hvis de holder fast i at være, måske endda prøve at matche Nye Borgerlige i deres udlændingesyn, og vi skal blive ved med at diskutere nationalisme og hvad ved jeg, som de bliver ved med, så bliver det bare svært. Så de må ligesom vælge, om de enten vil matche Nye Borgerlige på højre side af spillepladen, eller gå ind og være et pseudo-socialdemokratisk, men med et nationalistisk udgangspunkt.
Jeg synes jo, Mette Frederiksen med sit nye formandskab, efterhånden tydeligere og tydeligere, siger, hvor der hun ligger. Til venstre for midten. Og det er der, hun vil gerne have det tilbage på et ankerparti.
Ja. I økonomien, ja.
På alle planer prøver hun at signalere det. Problemet er bare, at på venstrefløjen, der kan de hverken høre eller se. Altså, det kan de ikke se og høre. Jeg vil også gå så langt som, ligesom når nu Mogens Lykketoft kommer med indrømmelser om, at vi var for hårde. Jeg mener, det var politisk uerfarenhed i regeringsarbejdet med Helle Thorning og Corydon. Selvfølgelig skulle vores støttepartier have noget. Corydon kunne overhovedet ikke finde ud af det, og Helle kunne overhovedet ikke finde ud af det. Og det var dårligt håndværk, efter min opfattelse. Der håber jeg, at Mette kan levere et bedre håndværk og sige, at selvfølgelig skal vores støttepartier have noget. Og det må man sætte sig ned og finde ud af sammen med dem, der skal være ens underlag. Hvad er det, I så skal have? Ja. Og så give dem det.
I tror, det er jo heller ikke i dag. Det er jo nøjagtigt det samme. Mm. Altså, du er jo tager Liberale Alliance. Altså,
ja, ja.
Du så jeg også din fjende på...
Det er to, det
er godt. Vi må gerne nævne dem. Alt er godt.
Clemens, debatten, hvorfor? Jeg stod bare og tænkte, da Simon Emil, han stod med hans lange tale der, og Bertel stod ved siden af, og jeg kunne se Bertel, han stod bare, hvordan
altså,
vinder jeg
det? Altså, Simon Emil Amesbøl, som skal forsvare, hvorfor man er gået i regering,
ja,
og ikke
rigtig
fornødende.
Ja, det er det helt rigtige projekt, og man, der er ingen dyt, der forstår, at når man nu kommer i regering, så må man gerne have andre
holdninger. Fordi Bertel Hårder sagde, at de havde lagt sig fladt ned.
Ja, det sagde han jo så til sidst. Ja. Jeg kunne se, at han gjorde alt. Jeg kender Bertel så godt, så jeg kunne se, at han gjorde alt for at slet ikke komme ind i den debat. Ja. Fordi den var ikke
det gjorde han så alligevel.
Man kunne ikke undgå det. Nej. Så han må så sige, at de lægger sig fladt ned. Og det er jo det, der sker. Og Liberale Alliance, vil jeg sige, de bliver jo udsat nu for det, SF blev udsat for. Og det kommer til at koste dem at gå i regeringen nu. Det er der ingen tvivl om. Og der tror jeg bare, vi har bare en tidsalder. Og så er jeg nødt til at sige, jeg har sagt det en gang før, jeg tror, at du skældte mig ud, dengang jeg sagde den.
Det ligner mig ikke.
Ej, du sådan sagde, det var en hård melding, men jeg vil så prøve igen, fordi vi bygger på folkestyre, og hvis, som Grundtvig sagde, proletariatet ikke vil oplyses, så hænger det ikke sammen. Og det er der, vi er i dag.
Jeg tror aldrig, jeg har skældt nogen ud for at citere Grundtvig, og det vil jeg heller ikke gøre i dag.
Nej, men noget. Det er jo en hård melding, men det er lidt rigtigt. For noget af det, alt det Helle har været inde i indover, som jeg ikke vil gentage, men som er rigtig godt.
Men husk, at Grundtvig jo var altså imod folkestyret til en start.
Det var han. Altså, han var imod folkestyret. Men han
og nationalist.
Ja, ja.
Ja, det var han også.
Vi har alle vores kors at bære, men må jeg vi har kun et minut tilbage, og derfor vil jeg bare lige spørge. Nu er der blevet smidt lidt op i luften med vædemål. Irene har nogen på højkant, og jeg kan se, der var en, der hed Torben, som skrev ind, at Dansk Folkeparti går aldrig i regering med S. Det vil han gerne vide 12 flasker rødvin på.
Det gjorde den.
Ja, okay. Den tager I to sammen. Helle Degn, ganske kort, skal vi vide? Jeg siger, at Dansk Folkeparti peger på Mette Frederiksen. De går ikke i regering, de peger på ind til næste valg. Skal vi vide det?
Det kan vi ikke vide om, for det kan godt ske.
Ved du hvad, så kan vi mødes og drikke en flaske rødvin.
Ja, det er bedre.
Når det sker. Godt. Så slutter vi på den note. Så vil jeg gerne have lov til lige at sige tusind tak til Irene Simonsen, som nåede frem trods DSB. Tak, ja. Det var smukt. Tak til Peter Westermann, og tak til Helle Degn. Tak for god ro og orden. Jeg synes, vi kom godt omkring. Tak også til Jacqueline ude i teknikken. Vi er tilbage samme tid, samme sted. Radio 24/7, 10:05. Der er selvfølgelig podcasts på hjemmesiden. Til den. Nu er der nyheder. Klokken er 12.